Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Iată-ne din nou, dragi prieteni, la Universul femeii creștine, cu una dintre invitatele mele care sigur vă este dragă. Am mai vorbit cu ea și sunt convinsă că voi mai vorbi cu ea. Este vorba despre Sara Stroici. Bine ai venit, Sara!
Bine v-am găsit!
S-a spus mult, ai spus mult, în interviuri, în tot felul de publicații și în interviuri radio și televizate. Dar aici la Radio Vocea Speranței, de câte ori ai venit, ai venit cu drag. Și pentru că ne caracterizează speranța și bucuria slujirii, vrem să vorbim despre asta, Sara. Fiecare lucru din viața noastră are un rost. Și știu că viața ta s-a schimbat. S-a schimbat în bine.
Așa este.
E, despre această schimbare în bine aș vrea să vorbim, Sara Stroici.
Mă bucur foarte mult cum ați pus problema, pentru că, într-adevăr, viața mea s-a schimbat radical și s-a schimbat în bine și este, cred, cel mai frumos lucru ce mi se putea întâmpla. Cel mai frumos lucru prin care Dumnezeu mi-a arătat cât de mult mă iubește și că am valoare și preț în ochii Lui. Lucru de care nu eram foarte sigură înainte.
Pare puțin ciudat să spui suferința, durerea, să o accepți la modul în care s-a ajuns să spui că așa ți-ai dat seama de dragostea pe care o are Dumnezeu față de tine. Cum, n-ai știut până acum că Dumnezeu te iubește? Părinții tăi ți-au spus de micuț acest lucru?
Știu, mi-au spus și am fost un copil dorit, un copil iubit și mă simțeam prețuită și de cei din jurul meu mereu. Diferența între a fi prețuit și a fi iubit este destul de mare. Știu că am un Dumnezeu iubitor, știam și înainte, însă aveam și am în continuare și cred că fiecare dintre noi avem luptele noastre prin care doream să-mi cizelez caracterul în așa fel încât să ajung cât mai sus din punct de vedere spiritual. Iar pentru că de foarte multe ori luptele mele erau în ochii mei cumva nu pierdute, dar date de prea multe ori, ca să spun așa, păream că mă învârt într-un cerc. Și de fiecare dată când mă confruntam cu aceleași probleme și vedeam că fac aceleași greșeli sau iau niște decizii și mă întorc asupra lor și...
Erai dezamăgită de tine?
Da, pe plan spiritual, da. Da, cred că ăsta e cuvântul cel mai corect, dezamăgită. Dezamăgită și într-un fel mă vedeam foarte, foarte jos pe plan spiritual, cu toate că avem o relație spirituală frumoasă cu Iisus. Nu era una personală, ca să spun așa.
Din punctul tău de vedere, te îndepărtasei puțin?
Nu mă îndepărtasem deloc. Eram foarte bine din punctul acesta de vedere. E ca și cum ai avea un prieten și simți că nu ești demn de el, de prietenia lui, și că a ajuns în punctul acela prietenul tău în care abia așteaptă să faci următoarea greșeală pentru a rupe orice relație cu tine. Și asta simțeam eu. Îl vedeam pe Dumnezeu, un Dumnezeu dur și, nu dur poate, dar față de mine.
Intransigent?
Da, cred că cel mai corect este așa. De fiecare dată când se întâmpla să greșesc și dacă stăm să ne numărăm faptele, cred că greșelile sunt la fiecare acțiune. Și la fiecare om, într-adevăr. Și de fiecare dată când se întâmpla să greșesc, așteptam reacții și feedback din partea lui Dumnezeu. Îmi ceream iertare și când îmi ceream iertare pentru ceva și se întâmpla să repet, era pentru mine cea mai urâtă faptă. Nu știu dacă există păcate mici, păcate mari.
Nu, păcatul e păcat.
Păcatul este păcat, sunt păcate cu urmări grave sau mai puțin grave, într-adevăr. Ale mele nu erau cu urmări grave, însă erau luptele mele și sunt o persoană foarte, cu o voință foarte mare și atunci când vreau să fac ceva și observ că nu o fac sau o fac mai prost decât mi-aș fi dorit, asta este pentru mine cea mai mare pedeapsă.
Ești o perfecționistă?
Tind să cred că da.
Vrei mult
și
de la tine?
De aceea era greu pentru mine să văd cum mă învârt într-un cerc al iertării și repetării. Și de aceea consider că ăsta este cel mai frumos cadou pe care mi l-a făcut Dumnezeu și cea mai frumoasă binecuvântare, accidentul meu și felul în care m-a salvat.
Pentru nu că accidentul, felul în care te-a salvat.
Felul în care m-a salvat, dar fără accident nu se putea întâmpla salvarea. De aceea, inclusiv accidentul, consider o binecuvântare. Dacă cineva înainte mi-ar fi povestit, Sara, ai să treci printr-o experiență în care viața ta va fi pe muche de cuțit?
Nu crede.
Și Dumnezeu te va salva, spuneam, știi, stai liniștit, îmi cunosc eu sufletul și nu cred că Dumnezeu ar face lucrul acesta pentru mine. Și când m-am văzut pe patul de spital și am înțeles ce mi s-a întâmplat și din ce m-a scăpat Dumnezeu, când vedeam cum cicatricile mele pur și simplu se șterg de pe față, de pe mâini, de peste tot, cum plămânii se refac, cum încep să merg, cum încep să mișc mâna, încep să mișc capul și să-mi recapăt mobilitatea membrelor și încep să arăta om și mi s-a spus că nu voi avea nicio urmare și pot să fac orice lucru vreau treptat, am început să fac absolut orice din nou. Într-adevăr, am simțit mâna lui Dumnezeu în viața mea și a fost dovada că Dumnezeu, da, mă iubește. Într-adevăr, am greșelile mele, nu sunt un om perfect, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu își iubește doar copiii perfecți, pentru că nu i-are. Nu sunt oameni perfecți. Greșeala mea a fost că priveam la cei din jurul meu. Sau îi priveam pe ceilalți ca fiind sfinți și deasupra mea și vedeam oameni extraordinari. Când priveam la ei, nu mai puteam să mă uit la mine. Spuneam, vai, dacă vom sta la poarta cerului eu și oamenii aceștia, eu nu știu unde să mă ascund. Pentru că nu am nicio...
Din punct de vedere spiritual vorbind.
Da, 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 doar spiritual vorbesc acum.
Este ciudat, este ciudat, te întrerup, este ciudat. Dragi prieteni, o am în fața mea pe Sara Stroici și mă uit la ea. Este aceeași fată, zâmbitoare, frumoasă. Dacă n-aș ști ce s-a întâmplat, nici n-aș crede că a trecut prin așa ceva. Nu aș crede. Când am văzut-o pe scena Parlamentului, în magnifica orchestră și corul Agnus Dei, mi-a tresăltat sufletul de bucurie. Era cineva acolo care îl poate lăuda pe Dumnezeu din fiecare fibră a ființei sale, cu toate că toți l-au lăudat pe Dumnezeu. A fost un concert extraordinar. Voi rămâne mult timp sub impresia acestui concert. Dar te ascult acum și nu pot spune că te înțeleg, pentru că nu am trecut prin așa ceva. Dar îți citesc bucuria pe față și în ochi și faptul că ești puternică și capabilă să faci orice îți pui în minte, este pentru mine cea mai puternică dovadă. Parcă mi-e greu să înțeleg că aveai nevoie tu de dovada asta. Parcă mi-e greu să înțeleg, dar te cred.
Eu sunt un om foarte... mă exteriorizez foarte ușor. Și sunt extrovertită și lucrul acesta m-a ajutat foarte mult în viață. Însă în momentul în care mă confrunt cu ceva mai pătrunzător, să spun așa, din punct de vedere sufletește, cu toată extrovertirea mea,
te închizi în tine.
Mă închid. Și în momentul în care văd că există ceva ce nu pot să dau afară, mă panichez. Și lupta aceasta o avem de mult cu mine, de mult, de chiar de foarte mult timp. De când am început să fac eu niște schimbări mai radicale în viața mea și să-mi pun viața spirituală în ordine și să-mi așez ordinea priorităților în viață. Și de atunci, eu așa cred că cel rău mi-a sădit în minte anumite gânduri ca să mă descurajeze. Practic, mai mult decât dezamăgită de mine, eram descurajată. Cred că ăsta este cuvântul cel mai potrivit.
Și nu de tine, de relația ta cu Dumnezeu.
Da.
Pentru că erai pe culmea succesului. Da. Aveai tot ce îți doreai. Făceai o muncă care îți plăcea.
Da, nu, deci pe plan profesional și eu n-am avut niciodată probleme cu stima de sine. Sunt perfect conștientă de
valoarea ta ca artist.
Dumnezeu în mine. Da. Nu am o problemă cu aceasta. Vorbesc doar pe plan spiritual, într-adevăr. Relația mea cu Dumnezeu era frumoasă. Nu exista zi în care să nu studiez, să nu mă rog. Însă nu simțeam ce simt acum în suflet.
Nu simțeai focul ăla.
Exact.
care să-ți ardă oasele.
Și pur și simplu când vezi că Dumnezeu își arată fața sa în toată splendoarea lui înaintea ta, tu fiind un muritor păcătos, atunci într-adevăr te simți iubit. Te simți iubit. Au fost mulți oameni care vreau să mă încurajeze și îmi dau seama că au avut cele mai bune intenții, însă dinainte de accident aveam ideea asta și acum țin și mai mult la ea, ca să spun. Așa, îmi spuneau, Sara, nu trebuie să te întreb de ce ți s-a întâmplat asta. Nu trebuie să-ți faci probleme. Dumnezeu are planul lui cu fiecare. Și le-am spus, dragii mei, niciodată nu mi-am pus problema de a mă întreba asta. N-am îndrăznit vreodată. Deci eu de...
Chiar nu te-ai certat cu Dumnezeu?
Să mă cert că m-a salvat și nu sunt nicio formă.
Să te cerți că a îngăduit treaba asta?
Niciodată. Asta este atitudinea mea prin absolut orice încercare am trecut de-a lungul vieții. Niciodată n-am încercat să-L întreb pe Dumnezeu de ce. Am pierdut și pe plan profesional foarte multe lucruri. Când am întrebat de ce a fost, ce am făcut eu greșit, de mi s-au întâmplat anumite lucruri pe plan profesional, mă refer.
De ce suporți o consecință sau altă?
Da. Când a fost un eșec la avioare sau la anumită competiție sau când a fost povestea cu Viena, ce v-am mai povestit acum câțiva ani, atunci da, m-am întrebat de ce s-a întâmplat asta, dar nu în sensul de a trage pe...
Eu.
Da. Ce trebuia să lucrez mai mult ca să nu fie așa. Dar nu în sensul de a-L trage pe Dumnezeu de mânecă, eu, Sara Stroici, să îndrăznesc să-L întreb pe Dumnezeu de ce mi s-a întâmplat asta. Mi se pare o lipsă de respect la adresa lui Dumnezeu.
Sara, dar Dumnezeu spune, haideți să ne judecăm.
Spune, haideți să ne judecăm, dar am observat și în cazul lui Ieremia, și în cazul lui Iov, și mulți alți oameni ai credinței în momentul în care l-au tras pe Dumnezeu de mânecă în disperarea lor, și au dat seama că n-avea rost să facă lucrul acesta. Pentru că nu ai tu niciun drept să întrebi de ce ți se întâmplă asta. La mine a fost o suferință cumplită. Vă spuneam înainte de emisiune că în momentul în care vorbesc despre accident, o zi, două, nu mai sunt bună de nimic. Și de asta prefer să vorbesc la
despre ce s-a întâmplat după.
Și ce s-a întâmplat după. A fost o suferință groaznică.
Dar este ciudat că nu ți-aduce aminte de suferința asta și ți-aduce aminte doar de ce a făcut Dumnezeu pentru tine, dovada lui de dragoste.
Mi-aduc aminte și în suferința mea cum m-a ajutat și m-a ajutat să-mi depășesc limitele, să pot să fac față durerii și mai ales să fac față sentimentului acela de imobilitate și...
De neputință totală. Am o mărturie a cuiva care te-a văzut atunci. Un om în toată firea, care mi-a spus că... Angelica, îmi dau seama că Dumnezeu este atât de mare încât n-avem niciun drept să ne îndoim. Când am văzut-o, o copiliță, nu mai era Sara cea strălucitoare. Era ceva acolo, era greu să-ți dai seama ce e. Și apoi am văzut-o cu vioara în mână. Este ceva ce nu-ți poți imagina. Și uite și acum mi se ridică părul pe mână și mă trec aceiași fiori care m-au trecut atunci când acel om mare cât un munte mi-a spus lucrul acesta.
Da, într-adevăr. Eu nu știu cum arătam, am văzut ceva fotografii ce mi s-au făcut atunci, într-adevăr, nu eram în cea mai frumoasă ipostază.
Nu, dar, în spital fiind, când nu se mai știa nimic, când nu se mai credea nimic.
Da, ce știu eu, de joi, luni s-a întâmplat accidentul și de joi am...
Ai început să știi, să înțelegi?
Și din momentul în care am înțeles ce s-a întâmplat cu mine și din ce m-a scăpat Dumnezeu, pentru mine nu a existat varianta că nu mă voi face bine. Deci nici măcar nu mi-a trecut prin cap.
Ai avut convingerea că vei fi vindecată?
Deci nu pot să spun convingere. A fost un fapt absolut natural. Ok, mi-a revenit din comă, acum urmează să mă fac bine
încetul
și să
concetul.
Merg acasă și acuși merg și plec la mare și la sport și mă voi face bine și când la vioară din nou. De fapt, cu vioara încercam să-mi scot ideea din minte. Nici n-am suportat să ascult muzică câteva săptămâni de la accident. Deloc. Absolut deloc. Când veneau prietenii la mine și vreau să-mi pună piesele mele preferate, să încercau să mă veselească și am spus orice, numai muzică, nu suport.
Exista în tine puțin frica de a nu mai putea face treaba asta?
Cred că da, atâta timp cât încercam să evit cât se poate tot ce ține de muzică. Și...
Cred că era o apărare.
Mi-am văzut mâna dreaptă era ruptă și
imobilizată, da.
Stânga era și ea mai de capul ei. Gâtul era în gulerul cervical, care am stat 3 luni de zile, aproape 2 luni.
Dar era o speranță și atunci. Te gândeai era. Să faci și altceva? Atunci,
nu
în momentul ăla?
Nu m-am gândit să fac altceva, dar de la accident merg pe principiu că atâta timp cât ești în viață, poți face absolut orice.
Amin.
Și întotdeauna există un plan B. Indiferent ce se întâmplă în jurul tău, când ești în viață, poți face. Poți să găsești soluții. Ok, nu mai puteam să cânt la vioară, nicio problemă. Muzică, mai știu să fac. Nu mai puteam să fac nimic cu muzica, găsim altceva. Nu e aici un capăt de lume.
Absolut.
Atâta timp
mă bucur tare mult să te aud vorbind așa.
Asta, apropo de zicalele unora sau muzicienilor în general, muzica e viața mea, vioara e viața mea.
E totul. E totul.
Da, nu e totul. Nimic nu e totul. Viața ta este viața ta și este un dar de la Dumnezeu și nu poți să numești o persoană sau un lucru sau o carieră să o identifici cu viața ta.
Așa ai gândit tot timpul?
De câțiva ani mi-am schimbat puțin
de la
gândirea.
Viena?
Poftiți?
De la Viena?
Nu de la Viena. La Viena, vioara era încă viața mea, de asta și am fost atât de afectată de eșecul de acolo, dar mai apoi s-a compensat cu succesul tot de acolo. Probabil au trecut mai multe întâmplări prin viața mea și m-au mai cizelat. Când eram mai mică, aveam obiceiul să spun, vioara este viața mea, fără vioara n-aș putea să fac absolut nimic.
A fost un proces al maturizării tale.
Probabil.
Cred că și o concluzie care a reieșit normal, firesc, în urma acestui proces.
Probabil că da. Oricum, acum s-a cizelat întru totul această concluzie a mea.
Sara, am înțeles că relația ta cu Domnul Iisus Hristos este mai strânsă ca niciodată. Ce ai mai câștigat în privința celorlalți?
În primul rând, am început să prețuiesc oamenii de lângă mine mult mai mult decât o făceam până acum. Nu pot să vă descriu ce a fost în sufletul meu în momentul în care am văzut câți oameni au fost alături de mine și de familia mea în momentele acelea. Vă spuneam că mă uitam tot timpul la oameni în stânga și în dreapta. Pe de-o parte mă uitam și mă simțeam mică și mă simțeam foarte jos față de alți oameni foarte mari din punct de vedere spiritual.
Dar pe de altă parte este imposibil să nu fi găsit și oameni care să nu-ți placă, pe care
pe
să-i critici.
Pe de altă parte, asta eram dezamăgită de marea parte a oamenilor din biserică și am ajuns chiar la un punct în care dacă nu puneam stop gândurilor, probabil aș fi ajuns un pic mai departe cu gândirea și aș fi... Nu criticam, eram dezamăgită și era o durere foarte mare în sufletul meu, încât...
Te retrăgeai din mijlocul lor?
Niciodată n-aș fi ajuns să mă retrag din biserică. Dar retras cu titlul de membru, probabil.
Am înțeles, dar spiritual o făceai.
Vorbind, probabil aș fi început să mă îndepărtez. Mi-am dat seama că biserica este făcută din mine, din dumneavoastră, din oamenii din jurul nostru, din fiecare om. Biserica
cu plusul și cu minusul.
Așa cum fiecare. Eu am atâtea defecte, așa au și cei din jurul meu. Atâta timp cât suntem oameni, oamenii dezamăgesc. Eu dezamăgesc. Dacă eu pot să greșesc și aștept iertare din partea celor din jurul meu,
fiecare
are dreptul la aceasta.
Absolut.
Și după ce am realizat lucrul acesta, într-adevăr, s-a mai schimbat o parte din mine. Am realizat că fac parte dintr-o mare familie. Asta a fost
în care te iubește, Sara.
Care mă iubește și nu mă prețuiește, așa cum spuneam, mă iubește. E un sentiment aparte. Știam că sunt prețuită de mulți oameni. Știam că sunt prețuită pentru ceea ce fac, nu pentru ceea ce sunt, neapărat. Dar acum am văzut că sunt iubită pentru ceea ce sunt. Și m-a încurajat foarte mult lucrul acesta. M-a încurajat faptul că am simțit puterea rugăciunii în momentele cele mai grele. Am simțit cum îmi venea o putere și o drzenie de luptă, cum în mod omenește nu aș fi avut-o. Oricât de puternic aș fi, în fața durerii nu ai cum să faci față decât cu un ajutor de sus. Eu la o săptămână după accident am refuzat orice calmant.
De ce?
Medicii mi-au spus, am simțit că nu sunt eu, nu pot să...
A, te transformă analgezicul?
Limpede, da. Și aveam un tub și în gât prin care îmi băgau în continuu analgezice și cu tot cu ele durerea era la cote extraordinar de mari. Ca să vă dați seama, nu știu dacă ați avut vreodată o mână ruptă sau
nu.
Coastă ruptă.
Mulțumesc
sau
Dumnezeu, nu.
Să n-aveți niciodată. O coastă ruptă este foarte dureroasă. La mine au fost 5 fracturate, care mi-au perforat plămânul stâng. El a fost în spate perforat și a fost și zdrobit. Omoplatul stâng a fost fracturat, mâna dreaptă fracturată, bazinul, coloana cervicală la C2, aveam fractură de piramidă nazală, rupturi de mușchi. Erau toate adunate plus multe altele și, în afară de fracturi, eram zdrobită la propriu.
Pui, acum ești bine?
Acum sunt, fac sport, alerg, nu am absolut nicio problemă la 6 luni după accident.
Slavă lui Dumnezeu!
Eu încă nu realizez că au trecut 6 luni. Mi se pare că a trecut o veșnicie. În același timp a trecut foarte repede. Perioada în care am stat la pat a trecut extraordinar de repede. Deci, asta vă spuneam, la o săptămână după accident, eu am observat că nu mai pot să fiu eu. Eu sunt comunicativă, sunt activă. Ok, eram în spital, eram rău, dar vreau să fiu eu.
Spiritul să-ți fie viu, treaz.
Da, și am observat că din cauza pastilelor nu puteam să fiu 100%
tot timpul.
Așa. Da, eram adormită și am spus, nu, gata, trebuie să... Ce? E durere. Durerea poate fi înfrântă. Sunt în viață, pot să lupt. Până să ajung la concluzia aceasta, am avut și momente în care plângeam de durere, bineînțeles, era crunt. Medicii mă obligau să tușesc, pentru că în...
Așa îți curățeai.
Erau foarte multe cheacuri de sânge și trebuia să le
expectorez.
Și prin tuse, coastele, plămânii și omoplatul se mișcau și...
Durerea era cumplită.
Era cumplit. Deci când știam că trebuie să tușesc, țineam pe mama de mână și... Hai, trebuie să fac și asta și să scot tot sângele afară. În afară de asta, mă durea tot timpul, absolut orice... Nici nu puteam să spun că mă doare ceva. Mă durea totul și la cote... groaznice, de o durere cum nu credeam că există. M-am operat de... la măseaua de minte, mi-am scos-o cu 3 săptămâni înainte de accident și a fost și acolo o durere, că, na, mi-a tăiat toată gingia, erau crescute
pe anestezie, după anestezie începe durerea. Da.
Și cât m-am mai plâns eu de durerea aceea, în continuu mă alintam, vai că mă doare. Nu mă alintam, chiar mă durea și n-am putut să mănânc multă vreme și m-am zis, vai, cred că durerea de dinți este cea mai groaznică, nu există durere mai... Când am ajuns la spital, mi-am ce am aminte de ce am spus și am zis, vai, ce greșeală ai făcut, Sara, nu trebuia să spui asta niciodată.
Acum vezi nimic, ce înseamnă durerea.
Nimic peste ce, față de ce simțeam atunci. Dar, în momentul în care am decis că pot să lupt, spuneam, nu mai pot. Deci am ajuns la nivelul acela că nu mai puteam de durere. Deci simțeam că nu mai pot și eram plină de calmante. N-aveam nici putere măcar să mai spun că mă doare. Era groaznic. Și am spus, nu mai pot. Ba mai pot, cum să nu mai pot? Sunt în viață, trebuie să pot. Mai pot. Și tot timpul când îmi venea în minte, nu mai pot, spuneam cu voce tare, ba mai pot. Pot și lupt și voi fi bine. Și a renunțat la calmante. Am anunțat medicii că nu mai vreau să primesc calmante.
Și ei ce au spus? Măi, fetiță, medicină. Tu nu știi ce vorbești.
Mi-au spus să fiu conștientă că ei deja mi-administrează o doză de calmante și durerea este groaznică.
Era deja și morfina?
Nu. Nu cred, nu știu. Nu cred.
Păi bine că nu știi.
Nu știu ce mi-au dat, știu doar că primeam foarte multe calmante și dacă noi îți dăm deja calmante și
nu mai
te
poți.
Doare și nu mai poți, cum vei face dacă... Și mi-am adus aminte de o lecție de muzică de la unul din mentorii mei care mi-a explicat un exercițiu mental de control asupra corpului prin respirație și prin puterea gândului și prin rugăciune. Rugăciunea am atașat-o eu.
Foarte bună. Foarte bună atașarea.
Astfel încât în momentul în care am încercat în primul rând să realizez doza de durere. Mi-am dat seama că era foarte mare. Dar nu era la fel de mare tot timpul. Venea în valuri. Uh-huh. Am calculat, ținea cam 25 de secunde un val puternic de durere, după care se mai liniștea câteva minute și iarăși. Atunci am zis, ok, 25 de secunde când vine valul acela puternic, mă concentrez, respir, mă concentrez asupra respirației, mă rog și încerc să-mi controlez durerea.
Și aștept să vină pauza.
Și aștept să vină pauza.
În care să-ți recapezi forțele.
Da. Și s-au redus valurile acelea până la 15 secunde, 10 secunde.
Și ai reușit să controlezi acest lucru?
Da. Deci a fost pur și simplu un lucru de autocontrol.
Un exercițiu pentru tine.
Un exercițiu de autocontrol. și puterea lui Dumnezeu. Sau poate doar puterea lui Dumnezeu. Oricum, treptat au început să se reducă valurile de durere și în momentul în care am spus îmi reduceți calmantele și le cer eu dacă am nevoie. Mi-au scos și tubul din jugulară și nici măcar injecții n-am mai vrut să mai îmi facă sau să-mi pună în perfuzie. Pur și simplu să stau cum sunt eu și din momentul acela n-am luat niciun calmant până în ziua de astăzi. Și treptat durerea a scăzut. A scăzut, a scăzut până la acel grad de suportabilitate. Eram obișnuită deja cu durerea, era normal să doare.
Te puteai și odihni?
Am dormit, deci tot timpul am dormit. N-am avut probleme. Noaptea plângeam în somn, scânceam, mama era lângă mine tot timpul sau tata și spuneam că mă doare, dar dormeam. Și am refuzat orice pastilă de dormit. Voiau doctorii să-mi dea pentru că știau că am trecut și printr-o traumă și era posibil să-mi afecteze somnul și aceasta, dar nu, n-am vrut să mai iau absolut nimic. Eu nu încurajez pe această cale pe nimeni să
refuze actul acesta. Da,
eu
da.
N-am refuzat actul medical. Pur și simplu au fost niște analgezice pe care am simțit că pot să le înlocuiesc cu autocontrolul. Și, într-adevăr, a mers. Am mers și a mers foarte bine, pentru că odată ce organismul meu a luptat singurel cu... Bine, pe lângă analgezice luam și multe alte antibiotice ce mai
anticoagulante și tot ce trebuie.
Acelea n-aveam cum să le refuz, că doar nu sunt... Da. Am făcut anticoagulante toată perioada în care am stat la pat și antibiotice am luat, bineînțeles, pentru că au fost multe răni și era normal. Dar n-am mai luat nimic pentru durere. Pentru mine lucrul acesta a fost foarte important, să mă cunosc, să ajung să mă cunosc eu pe mine și să văd cum pot să lupt cu mine și să...
Măi, fetiță, Iisus a stat lângă tine, El te-a ținut de mână, prin mama, prin tata, El ți-a dat putere și te-a învățat ce să faci, ți-a pus în minte gândul acesta.
Am simțit asta, din plin am simțit asta și după cum începeam să vă spun, în momentul în care am realizat câtă lume a fost alături de noi în rugăciune, pe mine m-a copleșit. Pur și simplu nu-mi venea să cred.
Mare este Dumnezeul nostru și mare este puterea rugăciunii. Cu Sara Stroici, vesela și recunoscătoarea Sara, ne întâlnim și săptămâna viitoare. Marius Rădoi din regia tehnică, împreună cu mine, Angelica Paicu, ne reîntâlnim cu Sara Stroici și cu dumneavoastră la următoarea emisiune.